Radio Okapi.
Dakile kana bisika nyoso beme bakama samna kulanda bantsa ngona betiyai nandinga ki kongo betu ba matundu mingi pena kuvina yau beta pisa ntiti ntsangu yai dakitisa ba pulusu funda musi ya ba metina na ocha bwala kimfuma territoire beni akisa na kutanina batu akena kusala kama langa na ntungi yai ya ntuka mvula kaka na bantsangu yai beta landa kese yai ya mfuma bulape na kizuwa kasai na nima ntsangu ya kumbana ya kimbefu ya Ebola. Samna kuzibula bisala kukangula banzila ya takwena kana bilanga nene ya nganda jika na kizungalo mami ya kele mbuta luyalu ya kena kutaraka mama langa ya meku makuna tuka kilu mamazodo ya kele kana bisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzibu inki ya beta tuba nanda na yao. Nga tulenda kufonda tafutive beno kele mingi mingi ya kesa mnukulanda radio na bena ngemba radio kapi. Mpeba ntanguna yao, nandinga kikungu. Beto konso musier, Afrika kena ntola kinzunzulo, mezudila beka kakulanda mbote, mingi bena kena teritori ya kenge na kizunga kwangu. Mutina biza psaka yao na kizunga kivwazulu, mingi na teritori na yao ya beni, ya kele kitezwa difunda musi, ya kele ntola bapulusu wa kumaka mazono na aucha, bwala kimfuma teritori ya beni, ya kesa mna kutanina babwala ya bisalu ya malanga. Kina kusalamaka mingi na ntungi yai ya bankinza ntuka mvula bapulusu ya bambu nisaka na bamfumu ya vwana pena nkangu. Kuna na aucha ya kileka na bantangu minga betu kena yau. Bimvuka bimpumbulu kena kumwisaka mingi nkangu mpasi. Sabna yau ya kile ntolisi ya bapulusu hakuna na kizunga general Dieudonné Makambo ya lombaka na nkangu sabna kupesa bapulusu nandi maboko. Beto bikala kaka kuna na kivwazulu kasi ntangu yae na bwala bitu ye ya kile kakena grupma ya ufo mando ya zole mingi na teritora masisi ya kesa mnakopesa ntangu ya mavunga ngolo ya lutaka na kati ya bimvoka zole ya bawaza lendo kundua na yantikaka na kati na bau na lumingu tina nkokila ya kintete mavunga ya meti nta mabuta mingi kasi na bantango meka tona kukumina beto awana meza na beto akisalu mwangemba mevutoka kuna ata kutia kile kana mutina belena kumona yao kutita kena kukonda ve na kulanda mpeba ntango mingi ya meka tuka na ndamba bimvuka nkangu. Na kizunga ya Ituri betu bila bomvanzi yae ya salamaka na bwala Manyama ya kine teritora Mambasa wapi batu timinduki kangaka mazono mutu musi ya kena kusalaka malanganandi ya kakao mpeba fuwaka yandi, mpeba kulanda bimbangi mingi ya batu wakena kulandila kabantu wa batu na ntambu yina ya kile kabambamu wa mutuni yae mesalama mingi na bangona zole yae ya meka tona kuluta bamelomba kaka na mbula matadi na kutanila mbote mbote nkangu na ntambu yina wapi ya kile kakena kumona naka bimvuka mingi ya bimpumbulu. Kimbefu ya Ebola ya kuminaka nanzwa mavimpi ya bulape ya kena kizunga kasai ya memana. Nchangambuta luyalo kena kutalaka mavimpi munga nga Samuel Roger Kamba pesaka vwanaka na kilu mamazono na kulanda kileka luza isu ya nzo yanza ya kena kutalaka mavimpi OMS na mkufi meba sisa na basabala makumi iayayi na zole ya meka tona kuluta ata mutu mosi diakave ya nkaka kangamaka tiki dimbu ya kimbefu yai tuka kubeluka ya mutu antuka na kutanga kaka luza isu yae na nyoso ya kile batu makumi sambadu na iya ya monisaka bidimbu ya kimpefu yae ya Ebola wapia kileka batu makumi tandu na tatu bakaka kileka yao mpe kumi na musi ya vwanaka kaka bidimbu kasi vwanaka ve kimpefu yae ya Ebola mpe batu makumi iya na tanu vidisaka miona bau kasi samna kutuba mingi ve benolanda mwakiti na ndinga yae ya munga nga Samuel Roger Kamba ya nkuna beto poli muzalia pona kasamna beno.
Aujourd'hui c'est un jour très important pour le ministère de la santé.
Bobo ikele kilungu ya kiese samu na ministeri ya mavimpi ya nitu mbala mingi betuke kwisaka samu na kupesa nsangu ya luyantiku ya kimbefo kansi bubu bitume kwisa samu na kupesa nsango ya nsuka ya kimbefo ya ikele matonsi na nima ya bimbefo mingi bitume landila bitukele ti bankisi ya mbote ya kusansa bambefo bitukele ti mangwele bitume baka nsalisa États-Unis CDC Atlanta samu na kubaka bankisi mingi samu na kubaka nsalisa bitume baka yao bitume kwenda na OMS bitume kwenda na Médecins Sans Frontières mono ke pesa matondo na bimvuka ya yonso sambu insi na beto kusimba nde beto vandaka beto mosive na ntangu beto vandaka kumwanisa kimbefo ya Ebola
que il n'a pas été seul quand il a fallu se battre contre Ebola
ya kilika kisi kile mingi na ntambu ankangu nyoso atikito hamweka saba kumunisa yao ya kile mfuma groupement ya Bulape ya mezabisi satiku basika kimbefu yina na ntoto nandi ya vonaka kigonsa lufwa kasi atako mutini yai mbuta egitie bope melomba kaka na nkangu nandi na kulanda na kuzitisa banti kunyoswa minganga pesaka benolanda yandi na alo alo yanku na beto Andre Katinde ngalo mulume
betume sepela mingi samu tiki mbevo ya ya Ebola kati na beto vandaka kidimbu ya lufwa na tango bame tubati kimbevo ina memanisa na kieleka betume nunga lufwa beto vandaka na wonga kanati Ebola mekakota na kati ya bwala ya kikaka lufwa mmeza bisa na nkangu ya Bulape ti atako mutindu kimbevo ina memanisa beto fona sepela mingi kansi beto kuendile na kuzitisa balukanu samu na kukitanina na kimbevo ina kiko tlaka mingi na nzile ya maboko ya doti beto fona toma zitisa balukanu nyoso ina samu ti bimbevo ya nkaka bika jaka kuiza beto kezi tisa ritme ina bamelomba beto samu na kukitanina na bimbevo mutindu na mutindu
masama ons
kasina nima inti ya nkaka tasalama kuna na Bulape ya kili nguvula ya kili kankuna beto Andre Katinde ngala mulume yulaka na munga ngadidone muamba kili ntwadisa nzonka na mambu ya mavimpi nzwambula matadi ya salaka mpe ngolo samu tikimbevo ina ya Ebola kumana na Bulape munga ngadidone muamba
Kutina katuka vena zone yae. Na manjima ya kupesa ntanguti, Ebola memanisa. Betri banda plan ya bilumbu kumi na ivwa. Samuna kuindimina peko nwana luzingu, samuna kubwela ngolo, mambo metala mavimpi na zone de sante ya Bulape mpe na ina kena mfinyakani. Kifuanusu neti, betu banda kadeja kutunga bisika ya kutekila maza na Bulape. Kutu maza mibanda bimeleja na bapompi na ndambu ya opitali mpe na babwala. Betri bwela balupitalu mpe kubungsa, balupitalu ya nkaka mpe kupesa bau, bisadulu na matoma. Betri kuendele na kupesa malongi samu na kuzaba ti na zonde sante ya Bulape na ina kena finakani betu mbikila bau sistemi ya ngolo metala mavimpi betu kemona wapi mutindu ya kutudila bau laboratoire na zonde sante ina ina kevwanda na maluaku ya kubwela ngolo na kufungunina kimbevo ya Ebola atako mpe na bimbevo ya nkakankaka tala ina betu kesala na bilumbu makumi ivwa mpe na manima ya bilumbu ina ya kependa plan ya kukisadisa samu na kubwela ngolo na ina metala mavimpi na zonde sante ina
Mbuto luyala kena kutalaka mamalanga mpio kudiankangu kena nzitula kisalu tuka kiluma mazono na teritoara nganda jika na bayaye kena kuzabaka ve nganda jika kena kufonaka na kizungalo mami mbuto muendo nzangi lutaka na nzila mbanza mbujimai na kasa oriental ntasa nzitula ndikuna beza psaka yao na nkufu bantaku na betu yae ya kila kuzibula bisalu ya kukangula banzila sama kukwenda na ntama bilanga nene ya kile kambula matadi mesalaka kuna na nganda jika beto manisa bantangu na beto ena ndinga kikongo na kizunga katanga zulu wapi ntwadisa bapulusu anzila ya mbanza Lubumbashibu wala kimfumu ya mebenda makuto batu nandiyina ya kileka na bampasa baki na kumwisaka binati matoma mupepa kolonel Jean-Claude Mpalaga basi saka vonaka na libaku ya bangala sisa salamaka kuna pulusu nyoso atakanga madiaka samu na bamama mutindina ya kumwesa kabineti matoma mpasi ya ndita sama na ntuala bazuzi mpe ya ndikondwa kavena kuzabisa ti ya kile kakisalu ya kuzikisa nani ya kile ti mukanda ya kena kupesa ndi ntua samu na kunata ditoma na mbanza Lubumbashi ya meya ntika nteteve na bisika nyoso abemeka tuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kile kabonso konso ntongo betu mevutula be matundo mingi Befon simba tilu sadusu na njila mashini. Yavwana kabampangi na beto piek dia sinua. Yavwana pi bilili landri beto mpe beto konso musier. Afrika vwana kanantua la kinzo nzolo beme katona kolanda yao. Mevutula matundu mingi na Elize Chikota Chivweta. Na Lievin Mbuinga Vubu. Ya kile kandalu sadusu wa Viki Odiambala. wapi bantangu nyosu yai, kena disu ngolo ya puli muzalia.